Sveiki, brangus Marijos radijo klausytojai, su jumis šiandien pokalbėsiu prie Biblijos Viešpaties balso bendruomenės ir esu aš, Darekas ir...
Jarekas.
Taigi šiandien kalbėsime apie šio sekmadienio evangeliją, kuri yra ši ištrauka iš Morkaus, pirmojo skyriaus nuo 29 iki 39 eilutės. Išėjęs iš sinagogos, Jėzus su Jokūbu ir Jonu iškart nuėjo į Simono ir Andriejaus namus. Simono uošvė gulėjo karščiuodama ir jie to jau apie tai jam pasakė. Jis priėjęs pakėlė ją už rankus. Karštis paliovė ir jį galėjo jiems patarnauti. Atėjus vakarui, kai saulė nusileido, pas Jėzų buvo sugabenti visi ligoniai ir demonų apsėstieji. Visas miestas buvo susirinkęs prie durų. Jis išgydė daugelį sergančių įvairiomis ligomis, išvarė daug demonų ir neleido demonams kalbėti, nes jie žinojo, kas jis. Labai anksti, dar neprašvitus, Jėzus atsikėlęs nuėjo į negyvenamą vietą ir tenai meldėsi. Simonas ir jo draugai nusekė iš paskos ir suradė jį pasakė, visi tavęs ieško. Jis atsakė, eikime kitur, į gretimus miestelius, kad ir ten skelbčiau žodį, nes tam esu atėjęs. Ir keliavo po visą Galilėją, skelbdamas žodį jų sinagogose ir išvadirinėdamas demonus.
Taigi, šiandienos ištraukoje iš Evangelijos turime tarsi pasidalinę į tokias tris dalis, tris tokius didelis epizodus, galima sakyti, arba tris tokias mintis, kurios yra įdėtos. Tai pirma, tai kai Jėzus svečiuojasi ir eina kartu su Simonu ir Andrejumi pas jos namo. Antras toks irgi epizodas, tarkim, tai yra vakaras, tai pas Jėzų yra gabenami ligoniai ir visas miestas renkasi prie durų ir Jėzus juos gydo. Ir trečias tai yra kita diena, kai Jėzus eina melstis, Simonas jį suranda ir tada jis eina kitur ir skelbia evangeliją. Tai kažkaip mąstydamas apie tą pirmą evangelijos dalį, kai Jėzus ateina į svečius ir taip galvodamas, kaip mūsų gyvenimuose, kada yra tas laikas, kai Jėzus ateina į svečius, nes ten galima suprasti, kad ir buvo kažkoks ir maistas, ir ta uošvė patarnavo, kažkokia tai galima vadinti maistas, buvimas, bendrystė. Tai pirmas dalykas, kuris man ateina, tai yra Eucharistija, į kurią iš tikrųjų ne tiek mes kviečiam Jėzų, bet Jėzus mus kviečia ateiti ir būti su Jo, išgyventi bendrystę, išgyventi vienybę, komuniją, priimti Jo kūną ir būti su Jo. Ir tai bus vieta, kur Jėzus mus gydys, kur Jėzus irgi mus pripildys ir irgi tam tikrą prasme irgi įgalins mus tarnystei. Ir čia vėl man kilo tokios dvi mintis. Tai viena apie tą vėl gydymą, nes Jėzus paima už rankos ir pakelia ir išgydo tą uošvę nuo kažkokios lygos, kuriai buvo tuo metu sunegalavusi. Ir kad iš tikrųjų ji eina ir patarnauja jiems, ir tai tarsi yra tokia nuoroda į tai, kad Jėzus mus įgalina mūsų tokiai kasdieniniai tarnystei mūsų gyvenimuose, savo pašaukimo įvykdymui, ir kad tai labai dažnai siejasi su to, kad mums reikia Dievo malonės, kad mes galėtume vykdyti savo pašaukimą. Ir šiais laikais pasižiūrėjant į mūsų ir visuomenės kontekstą, ir ypatingai vakarų kultūros kontekstą, tai tie tokie pašaukimai, kur irgi yra sunku, iš tikrųjų be Dievo malonės įvykdyti, tai yra šeima visų pirma, kuri yra ardoma iš visų pusių ir iš tikrųjų mums reikia Dievo malonės, kad tos šeimos pagal Dievo planą tarp vyro ir moters vieną kartą sujungtos išbūtų visą gyvenimą ir kad jokios ten audros, jokie gyvenimo kelių suvingiavimai, kad su Dievo pagalba tai neišardo, neišskiria tų šeimų. Taip pat, kas irgi yra aktualu, tai irgi, kai kyla daug įvairiausių klausimų, irgi taipogi bažnyčiai teko neseniai irgi skaityti tokį ilgą interviu su popiežiui emeritu Benediktu, čia dar iš anksčiau, kai jis dar vykdė popiežiaus tarnystę, irgi apie visas tas tokias keliamas tiek įvairiausias problemas, tiek gal tokius klausimus ir reikalavimus bažnyčiai. Tai vienas yra irgi dėl, pavyzdžiui, celibatas, skaistumas, visi aborto reikalai, kurie nuolat yra sujudinami. Ir tarsi sakoma, tai yra nemodernu, tai yra nešiuolaikiška, taip gyventi neįmanoma, dažnai irgi pačioje bažnyčioje, irgi va, tarp einančių žmonių irgi prasibrauna tokie melai, kad tai jau neįmanoma taip gyventi, kad visi pasaulyje kitaip gyvena. Bet tai iš tikrųjų yra va, tie dalykai, į kuriuos mus kviečia Dievas, nes toks yra Dievo planas gyventi pagal jos, tik tiesiog mes nesugebam patys iš savęs viso to įvykdyti ir mums reikia Dievo malonės, kuri mums padėtų, kad mes iš tikrųjų galėtumėm gyventi šventą gyvenimą, vykdyti Dievo planą savo gyvenimus. Antra mintis irgi tokia, kuris siejasi su šiuo laiko, galbūt irgi visos bažnyčios situacija, kur irgi mes matom vyksta daug nešventų dalykų bažnyčioje ir kyla įvairiausių problemų, įvairiausių užleistų tokių blogų situacijų, kurios ilgą laiką nebuvo tvarkomos. Ir čia vat kyla tokia mintis, kad į Eucharistiją tai turi būti vat tiek visos bažnyčios, tiek mūsų gyvenimo centras ir iš vienos pusės mes turime semtis jėgų, semtis šventumų iš jos. Iš kitos pusės mes turim irgi truputėlį vat, priimti tą tikrovę, kuri yra ir kad tie vat, malonių dalintojai, per kuriuos mes gauname malonės, nebūtinai dar arba jau yra šventi, bet tos malonės, kurias mes gauname, jos yra skirtos mums Dievo. Ir va, taip kartais, va, taip sakant, maištauti prieš tai, kad tie malonių dalintojai jie nėra šventi, yra visiškai beprasmiška. Nors, aišku, mes va, negalim bandyti tam tikrų va, veiksmų arba nuodėmių bandyti pateisinti. Taigi toliau mes matome, jau einant prie antros dalies mūsų evangelijos, kad ateina vakaras, ir žmonės irgi ateina, plūsto, visas miestas susirenka prie durų, žmonės neša ligonius, Dievas juos gydo. Tai vat kalba taip apie tokią malonę srovę, kurią Dievas mums leidžia priartėti irgi ir vat gauti tą išgydymą fizinį, tiek dvasinį. Ir apie tą va, tikrą nuojautą, kuri yra žmoguje įdėta, kad vat žmogus tarsi vat, yra toks sąžinės balsas, galbūt toks vat, nuojauta tokia, kuri traukia į tas vietas, traukia vat, pas Jėzų, kad visgi tai jis yra tas, kuris gali atnešti, gali išgydyti šią vietą. Čia irgi vat, galima taip kalbėti apie įvairias vat, piligrimystės vietas, kur žmonės ateina irgi gauna tų malonių, bet tai irgi iš kitos pusės toliau nepasako, ką žmogus su to padaro. Ką mes padarome su tom malonim, ar mes tik ateinam, pasiemėm ir po to mūsų gyvenimas vyksta, kaip vyko. Mes neieškom toliau tokios tasos kelio pas Dievą, arba mes ieškom, mes paimam tą malonį ir ta malonė tampa atspirties tašku, per kurį mes galime ateiti, eiti, vėl sufokusuoti savo gyvenimą, savo žvilgsnį į Dievą.
Man irgi atliepia, ką Jarkai daliniesi, ir noriu dar trumpai vat, grįžti prie tos pirmos mūsų evangelijos, galima sakyti, dalies apie tai, kad kai Jėzus išėjęs iš sinagogo atėjo pas Petrą, ir Andriejų, nes jie buvo broliai į jų namus. Ir iš tikrųjų, vat, ta mintis, kuri pasakėjai apie tai, kad tai primena Eucharistiją, bendrystę, nes iš tikrųjų Eucharistijos sakramento regimas ženklas arba forma, tai yra valgymo bendrystė. Tai galima sakyti, kad tą komuniją priimu ne viena aš. Mes visi priimam komuniją, visi priimam Jėzų Kristų švenčiausiame sakramente. Ir iš tikrųjų galima, jeigu žvelgsime keletą eilučių anksčiau, praeito sekmadienio evangeliją, tai apie tai, kad Jėzus skelbia žodį su gale, jis kalba kaip turintis galę, o ne kaip kiti to meto rabinai, ir įsakinėjo piktosioms dvasioms ir piktosios dvasios klausojo, ir visi žmonės stebisi, kas čia per toks naujas mokslas su gale, Taigi galima sakyti, kad irgi galime kažkaip, aš bent jau išvelgiu čia šventų mišių provaizdį iš tikrųjų, nes yra žodžio liturgija, Jėzus skelbia žodį į šventas mišes, į Eucharistę mes ateiname ne tik valgyti ir gerti Kristaus kūno ir kraujo, bet visų pirma maitinamės jo žodžiu. Tai, kas mus pasiekia dabar per šventąjį raštą ir Jėzus iš pradžių skelbia žodis, skelbia su gale. Ir tada jau galima sakyti, kad ateina į namus, tikriausiai yra pavaišinamas ir ta uošvė patarnauja. Tais laikais tai patarnavimas moterų, tai galima sakyti, kad irgi būdavo ir prie stalo, tarp eilučių apie tai parašyta. Kad yra kažkoks maistas, yra ir valgymo bendrystė, taigi Dievo žodis ir tada Eucharistija kartu valgymo bendrystė, taigi irgi kaip toks provaizdis. O tada atėjus vakarui, matome, kad visi sugabenti ligoniai ir jau šiandienos Evangelijos, galima sakyti, jau ištraukos pabaigoje, Jėzus sako, kad eikime kitur į gretimus miestelius, kad ir ten skelbčiau žodį. Nes tam esu atėjęs, taigi šventų mišių pavadinimas yra kitas iš lotiniško žodžio misija, misijo, taigi mes esame siunčiami, Eucharistė nesibaigia, tik tai va sekmadieniais bažnyčioje, jinai tęsiasi mūsų gyvenime ir mišios tęsiasi, mūsų misija tęsiasi, taigi Jėzus irgi eina ir vykdo savo misiją, sako, nes tam esu atėjęs, tam, kad skelbtų žodį. Taigi dar norėčiau paminėti, kad mes irgi šiandienos ištrauko jau neskaitome to sakinio, bet kad gandas apie jį greitai pasklido po visą Galilėjos šalį. Taigi, koks gandas? Apie tai iš tikrųjų, kad Jėzus turi galę gydyti, turi galę išlaisvinti žmonės iš netyrųjų dvasių. Kad Jėzus, kitaip tariant, turi galę atstatyti žmogaus gyvenimo pilnatvę. Ir čia irgi, man atrodo, čia ir tas Eucharistinis kontekstas, apie ką ir Jarikas kalbėjo, ir žodžiu, ir Dievo žodis, kad tai yra svarbu, kad tokiu būdu yra atstatomas žmogaus pilnatvė.
Man irgi labai įstrigo ta mintis, kai Jarikai paminėjai, kad Dievas gydo, kad žmogus galėtų tarnauti, kad galėtų įvykdyti savo pašaukimą. Tai būtent tai lutė, kur karštis paliovė ir ji galėjo jiems patarnauti. Aš kažkaip labai išgyvenu, kad Dievas gydo, kad žmogus ne tik turėtų gyvenimą pats, bet kad neštų jį ir kitiems. Tai būtent savo patarnavimu, savo artumu, savo galbūt atidumu kitam žmogui. Ir tas, kad Dievas dovanoja mums išgydymą, tai yra ir mums dovana, bet kartu tai yra dovana ir šalia esantiems, kai mes galim dalintis savo gyvenimą su kitais. Ir kartu nešti tą gyvenimą į kitų gyvenimus, būtent per maldą, per užtarimą ir kad Dievas galėtų veikti tiek mūsų, tiek kitų gyvenimus.
Tai dar grįžtant dar trumpai prie tos vietos, irgi, vat, kas, ko nepaminėjau, bet irgi, kad, kas man irgi užkrito, vat, paminėjai tą užtarimą mūsų, bet čia mes turim vietą, kad Simono ošvė gulėjo karščiuodama ir jie to jau apie tai jam pasakė. Taip sakant, vadinasi, ne pati ošvė atėjo pas Jėzų, bet būtent iš konteksto čia dabar sunku suprasti, ar čia būtent tie jo mokiniai apie tai pranešė, gal tiesiog namiškiai atėjo, bet kad irgi vat, tas išgydymas, ta malonė irgi atėjo per kitų užtarimą. Ir būtent todėl ir mes esam raginami melstis už kitus, ne dėl to, kad mes patys galėtumėm suteikti pagalbą, bet kad mes va, atneštumėm tiem žmonėms Dievą, kuris gali jiems padėti. O toliau mes turime mūsų Evangelijos trečią tokią dalį, iš kurios, kai yra jau kita diena, dar neišaušo rytas, Jėzus išeina melstis. Visada man ta va, Jėzus maldos vieta yra tokia truputėlį paslaptinga. Taip tarsi, va, žinau, kad Jėzus va, rodo mums pavyzdį, kad ir mes turėtume melstis, būti va, bendrystėje su Dievu, iš kitos va, gal sudrebina mano širdį, kad Jėzus iš tikrųjų tikras Dievas ir tikras žmogus, kuriam galbūt, iš esmės, kodėl tarsi galima klausti, jis eina melst. Ir kad tai yra taip svarbu, iš tikrųjų mums, kad Jėzus tą labai daro ir tarsi duoda tokią labai aiškią nuorodą, kad tai yra be galo mums svarbus, tarsi gyvybiškai reikalingas laikas. Ir kai pasižiūri vat, į savo gyvenimą, kaip aš vertinu maldą, ar man kartais tai būna tik vat, maldos sukalbėjimas, ar tai man ir yra bendrystė su Dievu, ar aš to labai trokštu taip, kad galėčiau keltis net neprašvytus ir palikti visus, visas savo gyvenimo galbūt problemas, rūpėščius, visą savo gyvenimo tėkmę ir nueiti ir būti su Dievu, kalbėti su Dievu, kad aš iš tikrųjų galėčiau jį išgirsti. Jeigu aš noriu gyventi pagal Dievo planą, aš visų pirma turiu jį išgirsti, aš turiu išbūti laikę su Dievu, kur pradžioje tikriausiai galbūt nelabai kažkas girdisi, visai na tie einamieji dalykai, galvoje mintis rutuliojasi šiaip ar taip ir išgirsti Dievą. Ir kad aš esu pašauktas išgirsti, girdėti Dievą. Ir kad tas balsas tikriausiai nebus tas griaudintis iš dangaus, o dažniausiai tai bus balsas, kuris labai tyliai, labai švelniai kalba širdyje ir arba aš nurimsiu, nutildysiu tą savo širdį, arba tiesiog aš nieko neišgirsiu. Ir stengsiuos taip truputėlį vat, užsimerkęs bandyti surasti tą savo kelią, Dievo planą, o tai jau įvairiai su tom būna. Ir tada mes turim tą antrą dalį, kur vat, Jėzus irgi sako, eikime kitur, kad ir ten skelbčiau žodį. Tarsi irgi truputėlį vat, vėl toks klaustukas man, kodėl Jėzus taip tarsi skuba, kodėl jis eina kitur. Juk čia daug irgi žmonės ieško, jo ieško, nori atnešti savo problemas, galbūt nori klausytis jo žodžio, kuris yra su gale, o Jėzus tarsi pasitraukė. Ir kodėl? Iš vienos pusės, tai kaip vat, ir minėjo Darikas, tai parodo apie tą vat, Jėzaus misiją ir tą tokį visuotinumą, tą Dievo žodžio, kuris turi būti skelbiamas visur. Jis nėra išrinktas arba jis nėra paruoštas išrinktiesiems arba kad vat, būtų toje vietoje, toje aplinkoje, kur jis yra. Ir tai irgi yra raginimas ir mums, ir man, kad tai nėra mūsų vat, religija, krikščionybė, mano tikėjimas, tai nėra skirtas man, mano aplinkai, ten, kur galbūt Dievas yra padaręs stebuklų, kur tai yra patogu, o kad tai yra visuotinis dalykas. Vadinasi, turintis prasiskverbti į visą gyvenimą, į visas plotmes, tiek socialinę, tiek visuomeninę, tiek mūsų darbo sritį, ten, kur aš eisiu, kad tas tikėjimas būtų gyvas ir jis skleistųsi. Kitas vat irgi klausimas, kurį irgi kyla man irgi vat ta vieta, kad galbūt Jėzus tas skuba, todėl, kad yra mažai laiko. Mažai laiko tam mes esam pasiklydę ir Jėzus skuba nueiti pas visus ir jiems nunešti gerąją naujieną. Tai irgi verta gal ir pačiam sustoti ir apie tai pagalvoti, o ką aš veikiu savo gyvenime. Gal aš irgi skubu, bet ne tais keliais, kur aš galėčiau susitikti Jėzų. Ir Jėzus eina ir ieško manęs. Ir galbūt, kad mano laikas yra trumpas, nes jis iš tikrųjų taip greitai praeina. Kai mes jo švaistomės, siekdami kažkokių dažniausiai materialinių gėrybių, komforto, kažkokių vat, irgi malonumų, tai vat, irgi palieku tą klausimą atvirą kiekvienam, ar laikas yra trumpas.
Aš dar norėčiau truputį grįžti prie antros dalies, kur atėjus vakarui, kai saulė nusileido, pas Jėzų sugabeno visus ligonius ir demonų apsėstuosius. Man kažkaip labai įstrigo, kad atėjus vakarui, kai atrodo, kad jau niekas neveikia, tamsa ir Jėzus vis tiek gydo. Ir kažkaip man bent jau asocijuojas, kad neegzistuoja tarsi laikas. Netgi dažnai sakoma, kad iš tikrųjų nebūtina melstis būtent tuo metu, nes malda tarsi skrodžia laiką. Ir tas vat, Dievo veikimas, kad jam neegzistuoja laiko ribos. Tai man kažkaip labai šitas įstrigo ir kad Dievas bet kuriuo metu gali veikti ir tuo pačiu gal ta realybė, ta tikrovė, kad čia ir dabar, kad gyvenimas yra čia ir dabar ir kad Dievas veikia čia ir dabar.
Iš tikrųjų, tas veikimas man irgi atliepia, kad Dievas veikia, nes Irgi Kristus, jis yra mūsų saulė, irgi vadinamas arba vaizduojamas, prasme, ir liturgijoje vadinamas, kad mūsų saulė, taigi mūsų šviesa. Jėzus yra tikroji mūsų šviesa ir tas vakaras visai netrukdo jam šviesti ir gydyti žmonės, atstatinėti jų gyvenimo pilnatvę. Ir iš tikrųjų, kas yra man irgi vat, čia svarbu šito ištraukoje, kad Jėzus neleidžia demonams kalbėti, nes jie žinojo, kas jis toks. Taigi čia susidurėme su tarp egzegetų, taip vadinama mesijinė paslaptis, kuri yra pastebima Morkaus Evangelijoje, kad Jėzaus savo misijos arba viešosios tarnystės metu arba savo, galima sakyti, kai jis pradeda skelbti, išeina iš to, galima sakyti, uždaro gyvenimo Nazarete, kai pradeda savo viešą veiklą, misiją, tai jis iš pradžių draudžia skelbti, kad jis yra mesijas. Ir tik tai vėliau, Morkaus Evangelijoje jau antroji dalyje, galima sakyti, jau vėliau, prieš tai, kai jau Jėzus eina į Jeruzalę, kad numirtų, jau tada jis nebedraudžia, jau galima sakyti, kad jau jis žengia ir kaip mesijas ir leidžiasi būti atpažinamas. Jėzus kažkodėl vat, neleidžia kalbėti, bet jie kartais ieškome skirtingų galbūt paaiškinimų, bet vienas iš jų tai, kad Jėzus vėliau kalba apie tai, kad jis turi kentėti ir kad po 3 dienų prisikels, tai kad būtų galima sakyti, kad visa tai įvyktų, tarsi turi būti paslaptis, tarsi visi neatpažins iki galo jo kaip mesijo, nes jeigu atpažintų ir jeigu priimtų, tai nenužudėtų. Taigi irgi susidurėme čia su tokiu galbūt slėpiniu ir kad iš vienos pusės Jėzus ateina ir leidžiasi būti atpažinamas, bet toli gražu ne visi jį atpažįsta ir nors mato jo galę, autoritetą, jo išmintį ir jo ženklus ir darbus, tai vis tiek atsiranda toks kietas širdiškumas ir nenoras to priimti. Pavydas kažkoks ir noras, kad Jėzų kažkaip užgniaužti.
Bet būtent ta vieta, ta tokia paslaptis, tokia tas slėpinys, kad Jėzus nenori tarsi būti atpažintas, iš vienos pusės vat, jis ir yra mesijas ir kaip tai dažnai irgi įvyksta. Mūsų gyvenimuose, kaip tai vyko mano gyvenime, kad aš iš tikrųjų iš vienos pusės mačiau, kad Jėzus yra Mesijas, Jėzus yra tas, kuris turi galę, Jėzus yra Dievas, bet iš kitos pusės aš nenorėjau priimti Jėzus kaip asmeninio Mesijo, kad priimti asmeniškai visą jo išganimą, priimti, kad jis yra iš tikrųjų viešpats ir tarsi bijojau galbūt, nenorėjau priimti, kad jis taptų mano gyvenimo viešpačiu. Tai truputėlį gal toks paaiškinimas, kodėl taip vyksta ir kodėl tikriausiai galbūt ir vyko mano gyvenime, nes aš bijojau irgi prisimti atsakomybės už tai, kad jeigu Jėzus yra Mesijas, tai tada ir aš turėčiau kitaip elgtis. Aš tada turėčiau priimti atsakomybę už tai ir iš tikrųjų keisti savo gyvenimo būdą, keisti savo, nežinau, pomėgius, atsisakyti nuodėmių, prie kurių labai, labai greitai iš tikrųjų pripranti. Vat ta vieta, ypatingos vat, malonės vieta, pas mane tai buvo vat, tas atsivertimo momentas susijęs su šventosios dvasios krikštu, kai iš tikrųjų aš irgi vat, per užtarimo maldą, kai vat, iš tikrųjų vat, du žmonės už mane meldėsi, aš atidaviau sąmoningai savo gyvenimą viešpačiui ir priėmiau tą tiesą, kad jis yra ir mano išganytojas, mano viešpats. Ir tada atėjo ta šviesa, Dievas irgi išlėjo tą malonę, kad galėčiau atsisakyti tų nuodėmių, labiau kreipti gyvenimą į jį, labiau susifokusuoti į jį ir stengtis kuo labiau atsiriepti jo valiai.
Taip, iš tikrųjų labai atliepia, ką kalbė Jarekai, kad tai irgi vat, kviečia mus šitą vat, ištrauką į tokį asmeninį irgi susitikimą su Jėzumi, į asmeninį priėmimą. Ir iš tikrųjų vat, tas asmeninis Kristaus priėmimas, tai jis irgi, galima sakyti, mums, kaip vat, sako Morkaus Evangelijos 16 skyrius, mus kviečia irgi skelbti Evangeliją ir skelbti taip, kaip Jėzus skelbė su gale. 16 skyriuje, 15 eilutė ir jis tarė jiems, eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštis, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Kurie įtikės, tuos lydės ženklai. Mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates ir jie išgertų mirštamų nuodų jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių ir tie pasveiks. Baigęs jiems kalbėti, viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. Taigi mes irgi matome aišku kvietimą skelbti, įtikėti visų pirma, skelbti Evangeliją ir taip pat kaip ir Jėzus gydė ir laisvino žmonės, taip pat mes irgi galime ne savo gale, bet jo gale tai daryti, tai patirti, kad per mūsų gyvenimą, per mūsų skelbimą Evangelijos iš tikrųjų Dievas darys stebuklus. Ir Dievas iš tikrųjų gydys širdis, bet ne tik širdis. Dievas gali gydyti ir kūnus. Galbūt prieš kokį mėnesį irgi išgyvenau tokį Dievo išgydymą, tiesiog buvau, žodžiu, skaudėjo nugarą, bet kaip ir nieko rimto, bet nugaros skausmas ir man labai buvo sunku, žodžiu, judėti, kažką daryti, gal čia kažkoks peršalimas buvo. Maldos metu patyriau tą išgydymą, tiesiog asmeninės maldos metu atėjo mintis, kodėlgi nepaprašyti Dievo, kad jis paimtų tą skausmą. Po maldos viskas pasikeitė. Man dingo skausmas, aš pradžiu sunkiai galėjau pasilenkti, atsiklaupti, pritupti. Po maldos aš iš karto galėjau tai padaryti. Ir galima sakyti, kad iš to 100% skausmo aš galėjau tik tai pajausti, galbūt 5%, tik tai liko toks lengvas maudimas, kuris netrūkdė man nei pasilenkti, nei daryti darbų kažkokiu. Taigi noriu paliudyti, kad Dievas gydo ir asmeninė maldoje galbūt dabar nėra galimybės dalyvauti šventose mišiuose, išgydymo pamaldose arba kažkur kitur. Aš tikiu ir išgyvenu ir liudiju tai, kad Dievas gydo šiandien. Jėzaus pažadas, jis nėra pasenęs, kad jis gydo ir kad jis iš tikrųjų išlaisvina mus ir atėjo išlaisvinti visų, kiekvieno iš mūsų asmeniškai.
Pabaigai aš kviesčiau visus kartu pasimelsti, išpažinti, kai kuriems davame kartą, kai kuriems galbūt pirmą kartą taip sąmoningai ištarti, kad Jėzus yra mano viešpats, kad jam aš atiduodu visą savo gyvenimą, visus savo troškimus, norus, o taip pat irgi paprašyti ir priimti Dievo teikiamą išgydymą, tiek fizinį, tiek širdies išgydymą, tiek santykių išgydymą. Dabar paprašysi Elitos, kad mums pravestų tą maldą.
Ateik šventoji dvasia, ateik į mūsų gyvenimus, širdies gelmes, kur tu pažįsti mus, kur slapta mūsų susitinki, ateik ir padėk atsiverti tau, padėk priimti tavo meilę, padėk priimti tavo gydymą, tavo ramybę, tavo artumą. Atverk mūsų protus, kad galėtume tave pažinti labiau. Ir kad vis labiau galėtume atsiliepti tau ir būti su tavimi.
Ir prašome, gydyk mus, laisvink mus, per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Dėkojame jums, brangus Marijos radijo klausytojai, kad buvote šį laiką kartu su mumis. Tegul viešpats jūs laimina, o su jumis buvo viešpatis balsų bendruomenės nariai. Aš Darekas.
Jarekas.
Ir Elita.
Iki pasimatymų. Sudie.
Sudie.